Εδώ πήραμε μια μικρή ανάσα, 10 και 37 πρώτα λεπτά. Για λίγο ακόμη θα είναι μαζί μας η κυρία Βράτζα, την οποία από χθες είχαμε προσυμφωνήσει για ένα ημίωρο. Το περάσαμε, κυρία Βράτζα. Θα μείνετε λίγο ακόμη. Δεν ξέρω τώρα και ποιες ακριβώς είναι οι μετά υποχρεώσεις σας. Αλλά πάντοτε με έναν άνθρωπο ο οποίος, καταρχάς ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος έχει μπει στη Βουλή και που μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι θα πω και την προσωπική μου γνώμη, έχει καταφέρει να σταθεί στη Βουλή, αξίζει να συζητάς και αξίζει να πας το πράγμα λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, κρατάω αυτό που μου είπατε πριν, ότι κάτι πρέπει να γίνει εκεί με τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί υπάρχουν και αδικίες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, καλά λύσατε κάποιο πρόβλημα, όπως λέτε εσείς. Υπάρχουν πολλοί όμως που διαμαρτύρονται για αυτά τα θέματα. Μπορεί για κάποιους να συμφέρει, αλλά και κάποιους άλλους τους αδικεί κατάφορα. Δηλαδή, είναι προφανές ότι όταν άλλος έχει 20.000, πόσα να του πάρεις? 20.000 ευρώ δεν είναι και ένα απίστευτο εισόδημα. 20.000 ευρώ προμνημονίων τα είχαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δεν ήταν και, ήταν ας πούμε αυτός που είχε λίγα, ο φτωχός, τον λέγαμε 20.000 ευρώ, είσαι ο φτωχός ρε παιδί μου της παρέας.
Φτωχός δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει συνήθως υπήρχαν δύο μισθοί που ήταν παραπάνω από 20. Ακριβώς. Και ήταν για να ζει ένας άνθρωπος κανονικά, υπάρχουν, με τις ανέσεις και να μπορεί να έχει και να πάρει, ναι, και
ξέρετε,
στα παιδιά
από
του.
Από το πρώτο μνημονίο μέχρι σήμερα, τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των πολιτών έχουν παραμείνει είτε ίδια είτε έχουν αυξηθεί. Μάλλον έχουν αυξηθεί.
Γιατί
και
το
τώρα
λέτε
τα εισοδήματα
αυτό
έχουν μειωθεί.
Γιατί το λέτε όμως ότι έχουν αυξηθεί οι υποχρεώσεις των πολιτών?
Έχουν αυξηθεί γιατί θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερους φόρους, και στην έμεση και στην άμεση φορολογία, γιατί θα πρέπει να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους φορές περισσότερο. Δεν το λέω, το κάνατε εσείς.
Ταυτόχρονα όμως
τα πράγματα
όμως έχουν ενισχυθεί και οι κοινωνικές δομές. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να έχουν παροχές υγείας, έχουν ενισχυθεί τα
παροχές υγείας. Κρατήστε ένα μικρό καλάτι, σας παρακαλώ.
Τα νοσοκομεία έχουν ανοίξει. Τα νοσοκομεία έχουν ανοίξει.
Να σας πω την πραγματικότητα των νοσοκομείων. Νομίζω ότι δεν θα σας πληγώσω και δεν θα σας πληγώσω γιατί είστε μια βουλευτής η οποία θα μεταφέρετε αυτή την άποψη στη Βουλή. Λοιπόν, σας λέω τώρα ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει μέσα στα νοσοκομεία μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν μάλλον την κρίση, επειδή οι μισθοί των γιατρών ήταν πολύ καλύτεροι στα δημόσια νοσοκομεία, πάντοτε μιλάμε
για
έτσι,
δημόσια,
για τα δημόσια νοσοκομεία. Και επειδή, ξέρω εγώ, οι γιατροί είχαν και άλλους πόρους και από εδώ και από εκεί, δεν ζητούσαν, αφήστε τώρα, θα σας το πω άλλη στιγμή, δεν ζητούσαν φακελάκια.
Μην νομιμοποιήσουμε το φακελάκι, είναι τραγική συζήτηση.
Κοιτάξτε, ακούστε με όμως. Αυτή τη στιγμή, με το που θα μπει κάποιος σε δημόσιο νοσοκομείο, δεν αναφέρομαι σε όλα τα νοσοκομεία, δεν αναφέρομαι σε όλους τους υπαλλήλους προς Θεού, θα πρέπει να αρχίσει να λαδώνει, να είναι με το δεκάρικο και με το εικοσάρι από την είσοδο, από τον τραυματιοφορέα.
Εγώ λοιπόν
μέχρι
λέω
να φτάσει στο χειρουργό.
Αν κάποιος πολίτης.
Λοιπόν, αν αυτό είναι υγεία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι υγεία. Είναι κάτι άλλο.
Όχι,
είναι εμπόριο υγείας.
Δεν είναι σοβαρό κράτος και κράτος δικαίου όταν κάποιος πολίτης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το δημόσιο λειτουργό, ακόμα και όταν είναι γιατρός που παρέχει αυτή τη σημαντική υπηρεσία και ενδεχομένως είναι κακοπληρωμένος, δεν έχει άδικα. Αλλά όποιος δεν είναι ευχαριστημένος με τη δουλειά του και την αμοιβή του, μπορεί να παραιτηθεί και να βγει στον ελεύθερο τομέα. Δεν δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση το να ζητάς ένα ευρώ από τον πολίτη.
Ταυτίζομαι μαζί σας.
Αν λοιπόν γίνεται αυτό και έχει πέσει την αντίληψή σας, θα πρέπει να το καταγγείλετε.
Ταυτίζομαι μαζί σας.
Και εγώ δεν έχω την ίδια εικόνα, γιατί και εγώ πηγαίνω στα δημόσια νοσοκομεία.
Δεν θα καταγγείλω εγώ τίποτα προσωπικά. Εσείς πηγαίνετε στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά είστε βουλευτής.
Όχι, ως βουλευτής. Πηγαίνω και ως ασθενής.
Ναι, δεν με καταλάβατε. Προφανώς ξέρουν ότι είστε βουλευτής τώρα. Δεν λέω ότι χρησιμοποιείτε τη βουλευτική σας ιδιότητα. Δεν λέω τέτοιο πράγμα σε καμία περίπτωση. Αλλά όμως εκεί είναι λίγο πιο προσεκτική. Όπως και σε μένα που είμαι δημοσιογράφος και επειδή είμαι αναγνωρίσιμος, είναι πιο προσεκτική. Δεν θέλω να πάω ποτέ σε νοσοκομείο να χτυπήσω ξύλο και για εσάς και για όλο τον κόσμο, αλλά είναι πιο προσεκτική. Προσέχουν εκεί. Θα προσέξει και.
Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι
ίσως να μου φέρονται λίγο διαφορετικά.
Των δημοσίων όμως, υπαλλήλων αυτό που περιγράφεται. Δεν πιστεύω ότι είναι
όχι,
πλειοψηφία. Μια μειοψηφία
για την πλειοψηφία
είναι η οποία δημιουργεί.
Υπάρχουν
ένα πολύ
όμως τα δημόσια νοσοκομεία, οι οποίοι πλέον χρησιμοποιούν. Επειδή είναι κακοαμοιβόμενοι, θα μου πείτε, δικαιολογείται αυτό?
Δεν δικαιολογείται.
Όχι, δεν δικαιολογείται. Ο όρκος του Ιπποκράτη δεν έγινε κάτω από.
Όχι μόνο για τους
γιατρούς. Αφού συμφώνησαν
ότι θα πρέπει να είναι. Δεν δικαιολογείται για κανέναν δημόσιο υπάλληλο. Έχει έναν.
Ναι, αλλά πρέπει
ένα
να το λύσουμε όμως.
Να λύσουμε τι? Να μην παίρνει φακελάκι ο δημόσιο υπάλληλο?
Πρέπει
να το λύσουμε.
Μην υπάρχει το φακελάκι με κάποιο τρόπο.
Αυτό πρέπει να το λύσουμε οι πολίτες και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν μπορεί να το λύσει. Δηλαδή η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει, εφόσον έχει την καταγγελία, αυτοί οι άνθρωποι να χάνουν ενδεχομένως και τη δουλειά τους. Εγώ λέω. Έτσι, και να είμαστε και πολύ αυστηροί σε αυτό.
Λίγοι αλλά έχουν χάσει τη δουλειά τους πάντως.
Γενικότερα λίγοι έχουν χάσει τη δουλειά τους.
Στο παρελθόν αναφέρομαι.
Συμφωνώ.
Λίγοι έχουν χάσει τη δουλειά τους. Και ξέρουμε ότι το φακελάκι και παλαιότερα και στις καλές εποχές πήγαινε σύννεφο.
Ζούσε και βασίλευε.
Πήγαινε σύννεφο.
Δυστυχώς η τεχνική
διάστημα που είχε λίγο περιοριστεί, γιατί λέω, έπαιρναν ας πούμε εισοδήματα πολύ μεγαλύτερο, οπότε δεν ζητούσαν. Τώρα που έχουν πέσει μισθοί.
Κάνετε λάθος πάντως. Αυτοί που ζητούσαν, ζητούσαν. Δεν είχαν όριο
σωστά.
Το χαμηλό.
Είναι και μια κατηγορία ανθρώπων. Είναι και μια νοοτροπία. Θα συμφωνήσω.
Δεν έχουν όριο και δεν έχουν και. Δεν σέβονται τον εαυτό του.
Είναι άπληστοι ως ένα βαθμό.
Ακριβώς. Και αυτό καταδικάζεται απολύτως.
Καταδικαστέω και φυσικά και δεν νομιμοποιείται όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά κάποιος κάτι πρέπει να κάνει.
Εδώ πρέπει, εδώ πρέπει να σας
πω. Ο ίδιος ο πολίτης, η κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών.
Θα σας πω και κάτι άλλο που
αλλά
πρέπει να
δεν
γίνει.
Υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να μην μπορείς να βρεις την υγεία σου.
Δυστυχώς.
Δεν μπορεί να παρακάμπτεσαι στο χειρουργείο γιατί κάποιος έδωσε το φακελάκι.
Αυτό έγιναν οι λίστες του χειρουργείων, οι οποίες είναι ηλεκτρονικές. Αλλά εδώ θα πω ότι και αυτά τα προβλήματα λύνονται με τη συμμετοχή των πολιτών. Δυστυχώς, όταν υπήρχε μια καταγγελία για έναν δημόσιο λειτουργό, για έναν γιατρό, αυτό δημιουργούταν μια ΕΔΕ, η οποία ΕΔΕ ήταν από τα μέλη της διοίκησης.
Του ιατρικού συλλόγου.
Του συνδικαλιστικού.
Του ιατρικού συλλόγου. Του οικείου ιατρικού συλλόγου.
Πολλοί κόσμοι δεν ήθελαν να συμμετέχει σε διεφθαρμένες διοικήσεις. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να συμμετέχουμε σε συλλογικές διαδικασίες. Πρέπει να συμμετέχουμε στους συλλόγους του επαγγέλματός μας. Πρέπει να έχουμε λόγο και άποψη και να καταδικάζουμε εκ των έσω τα φαινόμενα διαφθοράς. Οι κτηνίατροι του κτηνίατρου, οι γιατροί του γιατρού. Μακριά από συντεχνιακές λογικές. Αυτές είναι ένας από τους λόγους που έφεραν τη χώρα εδώ που την έφεραν. Πρέπει να σταματήσει και θα σταματήσει από τους πολίτες αυτό. Προφανώς η δικαιοσύνη πρέπει να είναι πιο αυστηρή και όλα αυτά θέλουν τον χρόνο τους. Το άλλο μπορεί να γίνει πιο γρήγορα.
Ναι. Να σας πω και κάτι άλλο τώρα. Έτσι, νομίζω ότι και η θωράκιση που έχετε, όχι εσείς, όχι η σημερινή κυβέρνηση, γιατί δεν το κάνει η σημερινή κυβέρνηση, οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Η θωράκιση που έχετε παράσχει σε όλους αυτούς, οι κυβερνήσεις εννοώ, όχι εσείς, ξαναλέω, που έχει παρασχεθεί, για να είμαι πιο ακριβής, σε όλους αυτούς οι οποίοι καλύπτονται πίσω από την ανωνυμία. Να ξέρετε ότι τα χέρια του τύπου, γιατί πολλοί μας το λένε, γιατί δεν μιλάτε για εκείνο, γιατί δεν λέτε για τον άλλον. Τα χέρια του τύπου στις περισσότερες των περιπτώσεων και των δημοσιογράφων είναι δεμένα, χειροπόδαρα.
Βέβαια, χωρίς στοιχεία κινδυνεύεις να.
Δεν είναι πώς το χωρίς στοιχεία. Εδώ φτάνεις να έχεις τα στοιχεία, να ξέρεις ότι αυτός είναι ο δολοφόνος ή αυτός είναι ο κλέφτης, να το έχει παραδεχτεί ο ίδιος και να μην μπορείς να το πεις.
Κακώς.
Γιατί σου λέει δεν μπορείς να το πεις. Γιατί πρέπει να είναι τελεσίδικο, πρέπει να είναι στον Άριο Πάγο.
Ναι, εντάξει,
δηλαδή πότε, μετά από 10 χρόνια. Ένας που σήμερα κάνει κάτι, καταλάβατε.
Τώρα είπατε το άλλο πρόβλημα. Το ότι αργούμε πάρα πολύ στο
και
να εκδικαστούν οι υποθέσεις στην Ελλάδα.
Ναι, αλλά η δημοκρατία για την οποία μιλάμε έχει προϋπόθεση στον τύπο. Έχει προϋπόθεση στον τύπο.
Τη δημοσιότητα.
Δεν μπορεί να είναι τη δημοσιότητα, ακριβώς αυτό εννοώ, όχι τον τύπο. Η δημοσιότητα είναι η ψυχή της δημοκρατίας. Πώς θα το κάνουμε.
Φυσικά.
Στο σκοτάδι γίνονται πολλά πράγματα και το σκοτάδι δεν το θέλει η δημοκρατία. Η δημοκρατία ζει στο φως. Λοιπόν, αυτό οφείλετε κι εσείς θεσμικά. Να σας λέω ένα θεσμικό ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε για αυτόν ο οποίος αποδεδειγμένα, καταδικασμένα ως πρωτόδικα, να μην μπορείς να πεις τίποτα, να είσαι με δεμένα τα χέρια γιατί θα σου πάρει το σπίτι στην αγωγή που θα σου κάνει.
Εφόσον
και τα έχουμε αυτά τα φαινόμενα.
Εφόσον δεν έχει τελεσιδική. Άρα εγώ που το εντοπίζω ότι θα πρέπει να τελειώνουν οι υποθέσεις στα δικαστήρια σχετικά σύντομα.
Σύντομα, ακριβώς.
Αυτό ξεκινάει να λύνεται ως εξής. Με την ηλεκτρονική διακοίνωση εγγράφων που έγινε ήδη για, για κάποιο κομμάτι των... των δικαστηρίων που δεν θα πω σε λεπτομέρειες γιατί δεν το ξέρω και τόσο καλά.
Εντάξει,
το θέμα είναι το ειδικό θέμα.
Να εξειδικεύσουμε.
Λύνεται με το ότι πολλές υποθέσεις πλέον μεταφέρθηκαν εκτός δικαστηρίων. Και υπήρχε και αντίδραση από τους δικηγόρους. Φαντάζομαι το έχετε ενημερωθεί. Όταν, όπως γίνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, κάποια θέματα αποφάσισαν να λύνονται εκτός δικαστηρίων, με κάποιους επιτηρητές που δεν θα ήταν μέσω της δικαστικής οδούς για να αποσυμφορηθούν και τα δικαστήρια και να υπάρχει και δυνατότητα οι σοβαρές υποθέσεις να τελειώνουν πιο γρήγορα, αντέδρασαν οι δικηγορικοί σύλλογοι.
Μάλιστα.
Θέλω να πω ότι οι γιατροί αντιδρούν στο POS, οι δικηγορικοί σύλλογοι. Εδώ έχουμε μια στριβλή κατάσταση και στην κοινωνία, η οποία πρέπει και δεν νομίζω ότι είναι το σύνολο της κοινωνίας, είναι αυτό που σας είπα και πριν. Ότι δυστυχώς υπάρχει μια μικρή μερίδα ανθρώπων η οποία έχει οικειοποιηθεί και την εξουσία και με την καλή και με την κακή έννοια. Και αυτό έχει απομακρύνει και αυτό θέλω να είναι και το. Αυτό που, αν κάτι πρέπει να βγει από τη συζήτηση. Ότι πρέπει με κάποιο τρόπο οι υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται πραγματικά, αλλά δεν θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά γιατί έχουν απογοητευτεί, γιατί θεωρούν ότι δεν εκπροσωπούνται, γιατί θεωρούν ότι παραγωνίζονται, να συμμετέχουν, να ασχοληθούν με όλες τις μορφές της διακυβέρνησης και να μπορέσουν έτσι να αλλάξουν την πορεία της χώρας. Υπάρχουν υγιές παραγωγικές δυνάμεις στη χώρα.
Υπάρχουν υγιές
και στον πολιτιστικό χώρο και στα επαγγέλματα και στην αυτοδιοίκηση παντού. Και οι οποίες πρέπει να δραστηριοποιηθούν.
Επιτρέψτε μου 2-3 ερωτήματα ακόμη, να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Θέλω να δούμε και κάποια τοπικά θέματα. Ας πούμε για τους κτηνοτρόφους, να δούμε τι θα μας πείτε, που το ξέρετε και καλά το ζήτημα, τι γίνεται εδώ με τα αιωλικά πάρκα τώρα που έχει ανοίξει μια τεράστια συζήτηση και μια τεράστια αντιπαράθεση. Αλλά για πείτε μου, θα βγούμε λέτε από τα μνημόνια τον Αύγουστο. Μετά, ποιος είναι ο πολιτικός σχεδιασμός?
Έχει κατατεθεί ένα πολυσέλιδο σχέδιο που δεν είναι. Προφανώς έχει κάποιες γενικές αρχές, αλλά εξειδικεύει και όλες και εξειδικεύει και ένα Υπουργείο. Και αφορά και θεσμικές παρεμβάσεις και αφορά και υποδομές. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να τελειώσουμε στη χώρα με το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο, να ενωθούν εμπορευματικά κέντρα, να ενωθεί η χώρα με τα λιμάνια της χώρας με τα λιμάνια γειτονικών χωρών, ώστε να μειωθεί το κόστος των μεταφορών και η Ελλάδα να παίξει και ένα ρόλο πιο αναπτυγμένο στη γύρω περιοχή της. Υπάρχει ένα σχέδιο βεβαίως για το κοινωνικό κράτος, αλλά και την καινούργια μορφή επιχειρήσεων, τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Βεβαίως υπάρχει και ένα σχέδιο για τον αγροτικό κόσμο, το οποίο νομίζω ότι είμαστε στα όρια και πρέπει να αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε, γιατί περνάει δύσκολο ο αγροτικός κόσμος. Ίσως περισσότερο δύσκολα οι κτηνοτρόφοι από τη γεωργή, και αυτή η χρονιά δεν ήταν καθόλου καλή. Και άρα πρέπει να ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά με καλύτερες προϋποθέσεις για να μην έχουμε περισσότερα προβλήματα. Και μιλάω κυρίως για την προβατοτροφία και όχι τόσο για τις αγελάδες και τα γουρούνια και τα κοτόπουλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να γίνουν κάποιες σημαντικές τομές όσον αφορά τον αγροτικό χώρο. Και πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται οι δύο σημαντικοί νόμοι που ψηφίσαμε άμεσα. Ο ένας αρχίζει να εφαρμόζεται από τον Ιούλιο, που αφορά την υποχρεωτική πληρωμή σε 2 μήνες. Θα είναι έτοιμο το Υπουργείο σε 2 μήνες να μπορεί να ελέγχει τις πληρωμές των παραγωγών και των μικρών μεταποιητών από τα μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, για να μπορεί τελικά να κινείται να γίνεται η συναλλαγή και να μπορεί να πληρώνεται και ο πρώτος και ο τελευταίος. Γιατί αυτό ήταν το
πρόβλημα. Πότε θα δούμε κάτι καλύτερο στη χώρα? Έχετε κάποιον ορίζοντα?
Εγώ νομίζω ότι αυτή τη χρονιά θα έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε καλύτερα πράγματα σε όλους τους τομείς.
Μετά την έξοδο από το μνημόνιο, λέτε.
Αυτή τη χρονιά που θα έρθει μετά την έξοδο από το μνημόνιο, δηλαδή βγαίνοντας τον Αύγουστο και ξεκινώντας με τη δυνατότητα να.
Εννοείται το 19, ουσιαστικά.
Στο 18 και το 19. Γιατί το 19. Η αλήθεια είναι ότι οι νόμοι χρειάζονται κάποιο χρόνο να εφαρμοστούν. Θα πρέπει να γίνουν και κάποιες τεχνικές αλλαγές που μπορούν να γίνουν και πιο γρήγορα.
Εκλογές.
Εκλογές, ο Πρωθυπουργός το είπε πολλές φορές και πρόσφατα στην εκδήλωση του ΣΕΒ, ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Γιατί δεν θέλει να.
Δύσκολο,
και το θεωρώ πολύ λογικό. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό να θέλει ο Πρωθυπουργός.
Καλά, ο Πρωθυπουργός θέλει, αλλά δύσκολο. Δηλαδή, ένας Πρωθυπουργός σχεδιάζει και με βάση κάποια δεδομένα τώρα. Δεν μπορεί να πάει. Πώς ξέρει, ας πούμε, ότι ο πολιτικός χρόνος θα είναι κατάλληλος τότε?
Δεν κρίνεται μόνο το αν θα κερδίσουμε ή δεν θα κερδίσουμε τις εκλογές.
Όχι,
πότε
προφανώς,
θα κάνουμε τις εκλογές.
Προφανώς,
γιατί αυτό είναι.
Προφανώς, αλλά κάθε κυβέρνηση όμως θέλει να ξανακερδίσει τις εκλογές για να συνεχίσει το έργο της. Το όποιο έργο της θεωρεί ότι έκανε.
Προφανώς,
έτσι δεν είναι?
Θα ζητήσουμε την εντολή και θέλουμε να την έχουμε.
Ακριβώς. Δεν πάτε σε εκλογές για να τις χάσετε. Δεν πάει καμία κυβέρνηση για να τις χάσει.
Αυτό ακριβώς είπε ο Τσίπρας όμως.
Το να φτάσουμε στο τέλος της τετραετίας θα είναι ουσιαστικά μη ελεγχόμενη εκείνη τη στιγμή. Το πολιτικό σύστημα, το πώς θα είναι διαρθρωμένο και ο διεθνής παράγοντας. Ενώ σε κάποια άλλη χρονική στιγμή πιθανά να μπορείς να ελέγξεις καλύτερα έτσι, το πότε πας σε εκλογές. Γι' αυτό πολλοί εκτιμούν ότι θα είναι ή τώρα τον Οκτώβριο ή ίσως μαζί με τις ευρωεκλογές το Μάιο, σε ένα χρόνο από τώρα περίπου. Εκτιμούν λάθος.
Ο Πρωθυπουργός είπε το εξής, ότι και συμμερίζομαι απολύτως την άποψή του, ότι αυτή τη χρονιά, μετά την έξοδο του μνημονίου, θα μπορεί η χώρα και αυτή η κυβέρνηση να δείξει τις πραγματικές προθέσεις. Θα μπορεί να νομοθετεί χωρίς παρεμβάσεις, θα μπορεί να έχει δικούς της στόχους, πέρα από τους ευρωπαϊκούς στόχους, και θα μπορεί και ο πολίτης να κρίνει αν εμείς είμαστε άξιοι, εν πάση περιπτώσει ικανοί, να συνεχίσουμε τη διακυβέρνηση. Και αυτό καλά κάνει και δεν θέλει να το χάσει. Γιατί εδώ θα κρυθούμε κιόλας. Εγώ συμφωνώ απολύτως να γίνουν οι εκλογές στην ώρα τους. Και να μην τις επισπεύσουμε για μικροκομματικά ωφέλη που κατέστρεψαν πολλές φορές και την ελληνική οικονομία και την ελληνική χώρα. Και δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε και το παράδοξο. Όταν γίνονται εκλογές, διαλύεται και το κράτος.
Ναι, καλά, το κράτος διαλυμένο είναι, αλλά τώρα διαλύεται λίγο περισσότερο στις εκλογές.
Στις εκλογές αποδιοργανώνεται απολύτως η δημόσια διοίκηση. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε και τις συνθήκες ώστε να μην αποδιοργανώνεται η δημόσια διοίκηση. Και αυτό είναι ένα από τα σχέδια που έχουμε.
Μάλιστα. Αιωλικά πάρκα στα Άγραφα, εδώ πάνω στην Κοιμωμένη και τα λοιπά. Ξεσηκωθεί μια ολόκληρη αντίδραση. Ήσασταν και σε μια εκδήλωση, νομίζω. Ήσασταν και εσείς το Σάββατο το πρωί. ποια είναι η θέση η δική σας, η προσωπική σας θέση καταρχάς για αυτό το ζήτημα.
Ναι.
Ο κ. Σταθάκης υπέγραψε.
Ο κ. Σταθάκης υπέγραψε.
Το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ γνωμοδότησε θετικά. Για το κομμάτι που το αφορά. Για το κομμάτι που τους αφορά, βεβαίως. Γιατί ένα κομμάτι είναι στην Ευρυτανία, δεν είναι αφορά.
Όλο το κομμάτι είναι στην Ευρυτανία αυτή την ώρα. Είναι δύο ιδιωτικές επενδύσεις, νομίζω από 20 και 20 ανεμογεννήτρες, οι οποίες είναι στο χώρο της Ευρυτανίας.
Ναι, ναι. Απλώς το δίκτυο μεταφοράς είναι στη.
Κάποιες κολόνες
ναι.
Για τη μεταφορά της ενέργειας.
Ξέρουμε και εμείς δηλαδή.
Στην Ελλάδα. Στην Καρδίτσα. Αυτό ξέρω
και
εγώ. Ναι,
τώρα. Και εδώ υπάρχει μια ολόκληρη ας πούμε, συζήτηση, ένας αντίλογος. Ποια είναι η δική σας θέση?
Και, ναι, θα την πω και με δεδομένο ότι είμαι στην κυβέρνηση που ο Υπουργός έχει υπογράψει.
Ναι.
Και να πω ότι ο Υπουργός υπέγραψε μια περιβαλλοντολογικά εγκεκριμένη άδεια.
Καλά, προφανώς δεν έκανε, έτσι, δεν παρανόμησε ο Υπουργός.
Ναι. Υπάρχει μια διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, που εγκρίνει ή δεν εγκρίνει και ο Υπουργός υπέγραψε. Θα μπορούσε,
τυπικά πληρώνται όλα.
Ναι,
δεν το συζητάμε
ναι,
αυτό το πράγμα. Δεν
μπαίνει και αυτό που ελέγχει.
Με βάση τις εισηγήσεις, με βάση το τι προβλέπει ο νόμος, δεν μπορεί ο κ. Σταθάκης τώρα να έκανε υπέρβαση σε αυτό το επίπεδο. Αλίμονο.
Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Καταρχήν, εγώ συμφωνώ με την απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα και από το λιγνίτη και με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Mm-hmm. Είτε αυτό λέγεται υδροηλεκτρικά, είτε αεολικά πάρκα, είτε γεωθερμία που δεν ασχολούμαστε καθόλου, είτε βιοκαύσιμα που δεν ασχολούμαστε καθόλου.
Mm-hmm.
Και πρέπει να ασχοληθούμε και αυτό πρέπει να γίνει στη βάση ενός ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας και με βάση το δυναμικό της κάθε περιοχής. Ειδικά για τα αεολικά, οι επιστήμονες, όχι μόνο το Σάββατο που ήμουν στην εκδήλωση, αλλά και σε άλλες ημερίδες που έχω παρακολουθήσει, αμφισβητούν το περιβαλλοντικό όφελος, ειδικά για τα αιωλικά πάρκα, για τις ανεμογεννήτριες. Οπότε εδώ ίσως θα πρέπει να δούμε ξανά αν τα αιωλικά πάρκα καλύπτουν αυτήν καταρχήν το σκοπό τους. Έτσι, το να εξασφαλίσουν την αντικατάσταση της βρώμικης εισαγωγικά ενέργειας από την καθαρή ενέργεια, την αιωλική ενέργεια. Με δεδομένο αυτό ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε αν χρειαζόμαστε τόσο αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα, γιατί είναι ένας μεγάλος χάρτης εγκεκριμένων κατά κάποιο τρόπο αιωλικών πάρκων. Τώρα για το συγκεκριμένο. Εγώ αυτό που είπα στο τέλος της συζήτησης με τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να αντισταθούν και να αντιδράσουν στην τοποθέτηση των αιωλικών, ότι δεσμευόμαστε όσοι είμαστε κοντά στην κυβέρνηση να υπάρξει μια συζήτηση και στη Βουλή γι' αυτό και διακομματική γιατί όχι και βεβαίως με τον Υπουργό και ενδεχομένως να χρειαστούν περισσότερες αποδείξεις ότι οι μελέτες είναι αυτές που πρέπει να είναι. Τίθενται και ζητήματα αν οι μελέτες είναι σωστές, αν είναι μελέτες προηγούμενων αιωλικών, αν έχει ληφθεί υπόψη το δυναμικό της περιοχής. Όλα αυτά θα πρέπει να μας απαντήσει ο Υπουργός αν είναι έτσι και αν είναι έτσι να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει η όποια τοποθέτηση υδροηλεκτρικού, αιωλικού θα πρέπει να γίνεται με έναν ενεργειακό σχεδιασμό και κεντρικό και τοπικό και με τα αντίστοιχα ωφέλη για την τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία και την τοπική οικονομία.
Ναι, πάντως για να βάλω και εγώ στη συζήτηση μια παράμετρο, μου έλεγαν εδώ στο ραδιόφωνο άνθρωποι που αντιδρούν σε αυτή την ιστορία από το δίκτυο αγράφων ότι τα αιωλικά πάρκα με βάση ας πούμε τους ειδικούς αποσύρονται από τις μεγαλύτερες πλέον ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή η Γερμανία και τα λοιπά που κυρίως πρόωθησαν αυτή η Δανία. Τα αποσύρουν γιατί δεν έχουν αποδειχθεί, έχει αποδειχθεί ότι ο άνεμος δεν είναι μια σταθερή πηγή ανανεώσιμης ενέργειας. Με αποτέλεσμα να χρειάζεται εργοστάσια, άλλα εργοστάσια, λιγνητικά είτε φυσικό αέριο κτλ. Να παραμένουν σε μια κατάσταση stand-by κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε όταν πέφτει ο άνεμος να ανεβάζουν αυτά την παραγωγή για να μπορούν να καλύπτουν τη ζήτηση μιας χώρας ή του δικτύου γενικότερα. Άρα αυτό λέει τελικά τι κερδίζουμε. Και
γι' αυτό λέω ότι αμφισβητείτε.
Να το συνδυάσω και
το
με αυτό που με ρώτησε εδώ ακροάτρια. Mm-hmm. Πώς είναι δυνατόν λέει, ας πούμε, να πληρώνουμε τέτοια απίστευτα πράγματα και πώς τα ψήφισαν στη Βουλή όταν ήρθαν όλα αυτά η κυρία Βράντζα.
Το
οίκο. Για τις οίκο και για τις ΑΠΕ προφανώς. Γιατί άλλο είναι
και αυτό είναι ένα ζήτημα για τις ΑΠΕ. Για τις οίκο να σας πω ότι είναι άλλη μια αμαρτία επίσης που κληρονομήσαμε την προηγούμενη κυβέρνηση. Έτσι. Η οίκο είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας οι οποίες χρεώνονται στο λογαριασμό και αφορά τα νησιά που έγινε πρόσφατα μια πολύ μεγάλη επένδυση για να απεξαρτοποιηθούν κάποια νησιά από την ηλεκτροδότηση που κοστίζει πάρα πολύ ακριβά και θα συνεχίσουν αυτού του είδους επενδύσεις. Γι' αυτό λέω ότι θα έρθουν
να
καλύτερα.
Να πάρουν από την κεντρική χώρα ηλεκτροδότηση, έτσι ώστε να μην.
Κοστίζει,
που είναι πολύ φτηνότερη σε σχέση με αυτό που παράγουν αυτοί εκεί. Ας πούμε, είχα πάει στη Ρόδο για πολλά χρόνια, δούλευε το εργοστάσιο εκεί για να καλύψει τις ανάγκες της Ρόδο, αλλά δούλευε με τεράστια κόστη.
Με τεράστια κόστη, τα οποία ήταν αυτό που λέμε οίκο. Δηλαδή, καλούταν ο πολίτης της υπηρετικής χώρας να καλύψει τα έξοδα για τα νησιά, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσα από αύξηση του λογαριασμού του τελικά. Αυτό πρέπει να γίνεται από το 12 μέχρι που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση. Ήταν απλήρωτο αυτά τα ποσά, τα ποσά των οίκων, και μπήκαν στους λογαριασμούς από το 15 και μετά, και αυξήθηκε υπερβολικά αρκετά, αυξήθηκε και αρκετά σημαντικά ο λογαριασμός της ΔΕΗ σε όλους τους πολίτες. Πέρσι, με το πλεώνασμα
Συν τις ΑΠΕ που τις πληρώνουμε όλοι.
Βάλτε
το και αυτό, δηλαδή.
Που και αυτό ήταν μια κακή συμφωνία.
Ναι, προηγούμενη συμφωνία, δεν είναι δική σας, αλλά όμως και εσείς κάπου, ας πούμε, τα συμφωνήσατε όλα αυτά. Τώρα δηλαδή.
Όχι, δεν τα συμφωνήσαμε. Είναι όπως με τα διόδια. Όταν έχει γίνει συμφωνία με τους παραχωρησιούχους, τα έχει πει νομίζω ο Σπίρτσης πιο ξεκάθαρα, πάλι δεν μπορούσαν να γίνουν. Όταν συμφωνήθηκαν τα ποσά των διοδίων ανεξαρτήτως της οικονομικής κατάστασης του καθενός πολίτη, και όταν για κάποιο λόγο δεν είχε τα έσοδα ένα σταθμός διοδίων που είχαν συμφωνηθεί να έχουν αναχρονιά, δεν δινόταν η παράταση στα χρόνια που μπορούσε να τα πάρει.
Όχι,
αλλά αυξανόταν το ποσό των διοδίων.
Ναι.
Έτσι, αυθαίρετα. Δηλαδή, αυτό είναι συμφωνία με παραχωρησιούχο, την οποία δεν μπορεί να σπάσει εύκολα.
Προφανώς δεν μπορεί να σπάσει, γιατί καταλαβαίνω τι λέτε.
Γιατί έχει πρόστιμο. Γιατί πάλι θα το πληρώσουμε.
Εντάξει, αλλά κοιτάξτε τώρα με τις ΑΠΕ, μια που μιλάμε, ας πούμε, για το υλικό πάρκο, τι συμβαίνει, όλοι μας πληρώνουμε για να επιδοτήσουμε έναν ιδιώτη. Δηλαδή, όλος ο ελληνικός λαός σε μια ελεύθερη οικονομία, όπως ας πούμε πιστεύει η προηγούμενη κυβέρνηση, τώρα να πω, και εσείς πιστεύετε σε αυτή την οικονομία. Σε αυτή την οικονομία λειτουργούμε όλοι. Σε μια ελεύθερη οικονομία, πώς είναι δυνατόν εγώ, πολίτης, να επιδοτώ ουσιαστικά τον ιδιώτη? Γιατί αυτό γίνεται. Επιδοτείται ο ιδιώτης για να παράξει ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
Ναι,
ανανεώσιμη ενέργεια.
Αυτά δυστυχώς έγιναν και στην
ανανεώσιμη
Ευρώπη.
Ενέργεια.
Με διάφορους τρόπους.
Παντού έγιναν, αλλά
η Ελλάδα δεν
πώς μιλάμε για την ελεύθερη οικονομία? Ποια ελεύθερη οικονομία? Ελεύθερη οικονομία, αγαπητέ μου φίλε ιδιώτη, πήγαινε να κάνεις την επένδυσή σου. Θες να μπεις και σε έναν αναπτυξιακό νόμο? Να μπεις και σε έναν αναπτυξιακό νόμο, όπως δικαιούνται όλοι οι επενδυτές, αλλά όχι να σου πληρώνει ο πολίτης τη δική σου επένδυση για τα επόμενα 30 χρόνια και για τα επόμενα 40 χρόνια.
Η κυβέρνηση του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Κρατικοδίο του καπιταλισμού. Έχει ονοματεπώνυμο αυτό. Κρατικοδίο του καπιταλισμού. Επιχειρηματίες οι οποίες πλούτιζαν χωρίς να κάνουν καν καινοτομία. Χωρίς να κάνουν να προσφέρουν στην κοινωνία τουλάχιστον ένα ποιοτικό προϊόν.
Μα εκ του ασφαλούς είναι αυτές οι επενδύσεις.
Ακριβώς.
Μου λες δηλαδή ότι θα παίρνω στάνταρ αυτά τα χρήματα, μου έχεις δώσει και όλες τις
επιδοτήσεις. Τιμές.
Μου έλεγε ένας φίλος τώρα εδώ πάλι το πρωί, και το ξαναλέω αυτό. Μου έλεγε ένας φίλος σήμερα το πρωί, την ώρα που συζητούσαμε για αυτό το θέμα, λίγο πριν πω στο στούντιο, μου λέει: δεν μου λες, οι δρόμοι που θα ανοίξει, λέει, ο ιδιώτης για να φτιάξει αυτή την επιχείρηση εκεί πέρα, δεν θα πρέπει να συντηρούνται από το δημόσιο σύστημα?
Ναι,
όταν υπάρχει. Το χειμώνα θα πέσει χιόνι, δεν θα πρέπει, είτε ανάλογα σε ποιανό την ευθύνη είναι, είτε η περιφέρεια είτε ο Δήμος, να στείλει αποχιονιστικά μηχανήματα? Γιατί αν συμβεί κάτι και δεν μπορεί να πλησιάσει αυτό στη γεννήτρια, θα ζητήσει διαφυγόντα κέρδη? Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια διαδικασία και σε μια συζήτηση η οποία είναι μεγάλη.
Προφανώς. Γι' αυτό οι όποιες συμφωνίες με ιδιώτες θα πρέπει να γίνονται με διαφάνεια και με πρώτη στόχο το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Και μετά, εγώ ειδικά για τις ανανεώσιμες, θέλω να πω ότι εδώ οι Δήμοι και οι πολίτες μπορεί να γίνουν και από συλλογικότητες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί αντιδρούμε καμιά φορά, αλλά δεν βλέπουμε την εναλλακτική. Ένα μικρό υδροελεκτρικό, ένα ανοιχτό μικρό υδροελεκτρικό σε ένα από τα ποτάμια και της περιοχής μας θα μπορούσε να γίνει από μια μικρή, από ένα σύλλογο ενός χωριού.
Από το χωριό.
Ακριβώς.
Από το χωριό.
Και τα ανταποδοτικά ωφέλη και τα οικονομικά ωφέλη να
πάνε κατευθείαν στο χωριό.
Και νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε.
Είναι μια άλλη μορφή. Αυτό
είναι μια άλλη μορφή.
Όπου μπορούμε να το συζητήσουμε.
Που πρέπει να το συζητήσουμε. Και πρέπει και οι Δήμοι να κάνουν ένα σχεδιασμό, που βεβαίως οι Δήμοι δεν έχουν προχωρήσει ούτε στο θέμα της ανακύκλωσης των σκουπιδιών. Δηλαδή, εδώ έχουμε προβλήματα πολύ σοβαρά και η έλλειψη συμμετοχής των πολιτών, το ξαναλέω, και οι Δήμοι που έχουν με κάποιο τρόπο γίνει διαχειριστές μιας κατάστασης, δηλαδή δεν αρκεί ένας Δήμος να μην έχει χρέη, θα πρέπει ο Δήμος να έχει μια αναπτυξιακή λογική. Και νομίζω και με τον Κλεισθένη, μια και μιλάμε, και να πω ότι θα είναι εδώ την Πέμπτη και ο Πουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να αναλύσει.
Ο Κώστας
Πουλάκης είναι υποψήφιος περιφερειακός.
Βολιώτης και τα λοιπά. Περιφερειακός.
Ήταν περιφερειακός σύμβουλος
και υποψήφιος.
Περιφερειάρχης κάποια στιγμή.
Θα τον συναντήσουμε λοιπόν μια που θα είναι εδώ.
Έτσι. Μπορεί να αναλύσει τον Κλεισθένη και τα καλά.
Εγώ του ζήτησα μια ραδιοφωνική συνέντευξη πριν από μέρες τηλεφωνικά. Μου είπε ότι περιμένετε λίγο να το προχωρήσουμε το θέμα. Φαίνεται ότι είναι πιο έτοιμος τώρα για να έρχεται.
Και νομίζω ότι πρέπει να ενημερωθεί ο πολίτης για να δει ότι η δημοκρατία θα ενισχυθεί.
Να σας πω δύο θέματα ακόμα και κλείνουμε, γιατί πέρασε και ο δικός μου χρόνος. Χάσατε κι εσείς έτσι αρκετό από τα ραντεβού σας, φαντάζομαι. Καταρχάς, για την απλή αναλογική, είναι οριστικό, θα ψηφιστεί Δεν υπάρχει θέμα να πάει πίσω.
Στο κλεισθένι,
ναι. Στο κλεισθένι.
Ναι, από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται. Θα υπάρξει η πλειοψηφία που χρειάζεται για να ψηφιστεί. Ναι.
Ναι. Θα στηρίξετε εδώ τον κύριο Αλεξάκο, φημολογείτε.
Προφανώς δεν θα έκανα τέτοια δήλωση. Γιατί
όχι, δεν καταλάβατε. Στήριξη... Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Δεν μπορείτε να το αποφασίσετε μόνοι σας ή να μου το πείτε εμένα σε αυτό το ραδιόφωνο. Βλέπω μια γενικότερη συζήτηση.
Γίνεται μια γενικότερη συζήτηση διεύρυνση.
Με να στηριχθεί ο κύριος Καλογιάννης, ο δήμαρχος Λεσσιών, που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, από δυνάμεις εκεί του ΠΑΣΟΚ κτλ. Να στηριχθεί αντίστοιχα ο κύριος Αλεξάκος εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ, να μην κατεβάσει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δικό του υποψήφιο στην ΚΟΖΑ. Να υπάρχει μια πιο κεντρική, δηλαδή αυτό εννοώ.
Εγώ να σας πω τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ναι. Μια και υπήρξε και κεντρική επιτροπή για αυτό το θέμα, ότι εμείς δεν έχουμε καμία έτσι, διάθεση να κατεβάσουμε αμυγός καθαρό αίμα ψηφοδέλτια με ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ υποψήφιους, είτε επικεφαλής, είτε προφανώς όλοι έχουμε μια ταυτότητα, αλλά δεν είναι προϋπόθεση αυτό ένα ψηφοδέλτιο να είναι ΣΥΡΙΖΑ από πάνω μέχρι κάτω. Αλλά η όποια συμφωνία και στήριξη θα γίνει στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων. Θα πρέπει να συμφωνηθούν κάποια πράγματα και από εκεί και μετά να μπορέσουμε να στηρίξουμε με ανθρώπους και με πολιτικές. Και όχι να στηρίξουμε έναν άνθρωπο που κατεβαίνει για δήμαρχος για να βγει δήμαρχος και να αισθανόμαστε ότι μπορούμε να έχουμε κάποια επικοινωνία. Νομίζω ότι θα είναι πιο ουσιαστικό, πιο ουσιαστική και η συζήτηση. Και αυτό θα ήθελε, πιστεύω, και ο κ. Αλεξάκος. Δεν θα ήθελε μια στήριξη στήρα για να είναι δήμαρχος, θα ήθελε μια στήριξη μετά.
Καταλαβαίνω ότι είναι ανοιχτό, ότι είναι στο τραπέζι αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένα σενάριο δημοσιογραφικό που το βγάλαμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
Είναι ανοιχτό το ότι θα στηριχτούν άνθρωποι που είναι στην αυτοδιοίκηση, οι οποίοι δεν έχουν δείξει φαινόμενα διαφθοράς, οι οποίοι έχουν δείξει κάποια αναπτυξιακή λογική στις περιοχές τους. Δεν υπάρχουν ονόματα όμως. Να πω ότι υπάρχει το όνομα του κ. Αλεξάκου και το συζητάμε. Ονόματα δεν έχουν τεθεί στο τραπέζι.
Και καλά, εδώ ο κ. Αλεξάκος θα ξανά είναι υποψήφιος. Ή θα τον στηρίξετε ή δεν θα τον στηρίξετε.
Ναι, αλλά θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση
πιο
συλλογική και όχι ο κ. Αλεξάκος με έναν ακόμη άνθρωπο, το Σκουλέτη, ας πούμε, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση συλλογική. Ο
κύριος Σκουλάκης πότε ακριβώς θα είναι, πρωί, απόγευμα?
Αν δεν κάνω λάθος, είναι την Πέμπτη το απόγευμα.
Εντάξει, αφήστε το.
Θα
το επιβεβαιώσουμε αυτό. Κάτι τελευταίο. Διάβαζα σήμερα το πρωί ότι ο κύριος Χαρίτσης θα είναι στα Τρίκαλα τις επόμενες ημέρες. Δεν έχει αγοριστικοποιηθεί η ημερομηνία του, όμως θα είναι τις επόμενες ημέρες εκεί. Και αναρωτιέμαι, επειδή εσείς είστε και κοντά στον κύριο Τσακαλώτη και στο Οικονομικό Επιτελείο, δεν οργανώνουμε καμιά συζητησούλα και εδώ, εννοώ στην Καρδίτσα, να δούμε κανένα προγραμματάκι, να δούμε τέτοια πράγματα, μήπως και κάτι ξεκινήσει αυτή η περιοχή? Γιατί εγώ νομίζω ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω σε σχέση με όμορους νομούς, σε σχέση με γειτονικούς νομούς.
Γιατί το λέτε αυτό?
Σε σχέση με γειτονικές πόλεις.
Γιατί το λέτε όμως? Γιατί τα Τρίκαλα λένε ανάλογα πράγματα για μας, από ό,τι ξέρω. Δηλαδή, όσον αφορά τουλάχιστον τα πανεπιστήμια, νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερη θέση από ό,τι.
Στα πανεπιστήμια.
Όσον αφορά το ΕΠΣΟ 65.
Αλλά το ΕΠΣΟ 65 δεν είναι και το Τρίκαλα.
Ναι, δεν είναι μόνο για μας, αλλά γίνονται πράγματα και για την Καρδίτσα. Ο ξενικό στο νοσοκομείο. Μπορώ να πω κάποια πράγματα έτσι και λίγο στον δρόμο.
Δεν σα μιλάω στο δημόσιο επίπεδο.
Λέτε για
αναφέρομαι
τα
στον ιδιωτικό
για...
τομέα. Δηλαδή, ότι φαίνεται πως η ιδιωτική πρωτοβουλία στα Τρίκαλα είναι πιο ψηλά.
Αυτό μπορεί να εξαρτάται και από τους ιδιώτες, βέβαια. Έτσι. Και όχι μόνο από
εξαρτάται όμως και από την καθοδήγηση που έχουν οι ιδιώτες, από τους συμβούλους, από χίλια πράγματα. Μήπως λοιπόν σκεφτείτε το. Στη συζήτηση το βάζω. Κάποια στιγμή, και επειδή ξέρω ότι ανήκετε σε ένα περιβάλλον που μπορείτε να επηρεάσετε προς τα εκεί καταστάσεις, να έρθει και εδώ κανένα σύμβουλο να μας πει κάτι για το ΕΣΠΑ, να μας πει, ξέρω εγώ, για τον αναπτυξιακό νόμο. Τώρα θα μου πείτε με ποιον να το κάνετε. Με το επιμελητήριο είναι ο Ντενίσης εκεί. Αλλά τι σημασία έχει ο Ντενίσης πρόεδρος?
Εκπροσωπεί αυτή την ώρα το επιμελητήριο, οπότε. Ναι. Έχει έρθει και ο Κουρμούζης στο επιμελητήριο δύο φορές προκειμένου να εξηγήσει τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Αυτό το μήνα προγραμματίζουμε μια επίσκεψη του Υπουργού Υγείας που πρέπει να έρθει, γιατί δεν μας έχει επισκεφτεί στο νομό ο Ξανθός.
Ξέρετε ότι ο κύριος Βαρελάς εδώ μόνο τα κλάματα δεν
περνάει
έβαζε.
Περνάει δύσκολα, η αλήθεια είναι ο Βάιος.
Όχι, το έκανε παράπονο. Λέει, πήγε παντού αυτός ο Ξανθός, λέει, σε μένα δεν ήρθε. Τον παρακαλάω, λέει, 10 φορές πήγα στο γραφείο του, δεν ήρθε μια φορά, λέει, στην Καρδίτσα.
Έχει δρομολογηθεί μια επίσκεψη η οποία θα προσπαθήσει να λύσει προβλήματα του νοσοκομείου και όχι μόνο, έτσι, και της ψυχιατρικής κλινικής και του ΚΕΦΙΑ που είναι δίπλα, το οποίο είναι ανενεργό. Θα γίνει μια συνάντηση περίπου στις 21 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, αλλά με τις ημερομηνίες δεν τα πάω καλά. Όσον αφορά τους Ρωμά, θα είναι εδώ η ειδική γραμματεία για τους Ρωμά που θα μπορέσει να μιλήσουμε για τα προγράμματα που υπάρχουν, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και για την οικονομία. Προφανώς μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι αυτοί να ζουν και σε καλές συνθήκες και τα παιδιά τους να πάνε σχολείο, αλλά και για την οικονομία, την τοπική οικονομία έχει σημασία οι Ρωμά να μπορέσουν να ενταχθούν στα πλαίσια.
Καλά,
αλλά συμφωνώ ότι θα πρέπει να έρθει και κάποιος από την Υπουργή Οικονομικών.
Μια διαρκή κουβέντα πρέπει να γίνεται.
Ναι, που θα μπορέσει να μας κάνει μια πιο εξειδικευμένη συζήτηση. Μάλιστα. Για προγράμματα. Εγώ αύριο το πρωί έχω ένα ραντεβού στο Υπουργείο Παιδείας με τον κύριο Φωτάκη για προγράμματα που μπορεί να κάνουν με την. Με τη μεταποίηση και σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και φορείς,
ναι, αλλά στην και έρευνα, φορείς, στο επίπεδο της έρευνας
και επαγγελματικές ομάδες
και τα λοιπά, με τον ιδιωτικό ιδιωτική πρωτοβουλία.
Θα μιλήσω για το μέλι για την περιοχή μας, επειδή θεωρώ ότι είναι ένα προϊόν το οποίο έχει πολλές δυνατότητες, αλλά δυστυχώς δεν έχει έτσι την οργάνωση που πρέπει. Υπάρχει ένα σύλλογο σχετικά πρόσφατος και πιθανόν να κάνουμε και μια συνάντηση μετά. Έχετε δίκιο ότι πρέπει να είναι εδώ και κάποιο ο Χαρίτσης μια καλή επιλογή.
Να οργανωθεί μια που έρχεται και στα Τρίκα, αλλά δεν ξέρω αν άνθρωπο χωράει το πρόγραμμά του. Αυτό όμως θα τα δείτε εσείς. Σας ευχαριστώ, κυρία Βράτζα.
Εγώ ευχαριστώ.
Είπαμε πάρα πολλά και πάρα πολλά δεν είπαμε. Γι' αυτό ανανεώνουμε το ραντεβού μας και για μια επόμενη φορά.
Ακριβώς.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Γεια σας.